Итгэл бол найддаг зүйлс юм ан бодит байдал. Харагдахгүй зүйлс юм баталгаа мөн. Өнөө үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Сонсогч таны энэ орой амглан гэрийн Монголын Евангелийн Евсэл Төрөөм Сургуулийн захиалгад баримт яримтруулгын энэ 7 онгийн шин дугаар яг одоо таны сонорт хүрэхэд бэлэн болсон байна. За баримт яримтруулаг гэр бүлийн радио 104.5 долгионоор 7 оног бүрийн баасан гарагийн орой 21 цаг бүрээс таны сонорт хүрдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр бид нэгэн сонирхолтой сэдвийн дагуу өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хүрэхээр бэлтгэлээ. За энэ маань юу гэхээр Христэд итгэх нь зураг төрөг үү эсвэл гэсэн сэдвийн дор өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хүргэнэ. Тэгэхээр баримтчлал нэвтрүүлэгтэйгээ та хамт байгаараа, дуустал нь хамт байгаараа. Тэгээд 8983 1045 гэсэн утсаар бидэнд мессеж ирүүлж өнөөдрийн сэдвийн дагуу оролцогчоос зочноос маань бас асуух боломжтой. За мөн эфирийн 1146 1045 гэсэн утас таны өмнө нээлттэй байгаа гэж хэлмээр байна. За эфирт хөтлөгч Буя Магна хоёр хамт ажиллаж байна. За өнөөдрийн зочныг танилцуулъя. Буя. За өнөөдрийн зочин бол Баярын мэдээч хоолгоны пастор Пүрвд орж өргөдөн ирсэн байна. Ингээд юуны юм бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Арай минь дүргий.
За арай минь дүргий.
За тэгэхээр өнөөдөр их онцгой сонирхолтой сэдвээр явагдах нь байна. Тэгэхээр хүн болгоны хувьд бол их танил одоо үг сонсогдож байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр хүн болгон өөрийнхөө амьдралд ямар нэгэн тохиолдож байгаа зүйлсийг ер нь хувь тавилан зураг төрөгтөгөө холбож ойлгох гээд байдаг. Холбож бас хэлдэг тийм. За тэгэхээр сонсогч таны хувьд ер нь амьдралын зураг төрөгч нь энэ зураг төргийн талаар бас ямар ойлголттой байдгийг талаар бас бидэнтэй хуваалцж болно. Тэгээд бидэнд манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогч бүр бидэнтэй хамт байгаагаа бас илэрхийлж бидэнд бас мессеж ирүүлээрэй гэж хэлмээр байна.
За тэгээд Христ итгэлийн хувьд ер нь яг хуу энгийн зүйлээс л эхэллээ л да тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд өмнө нь зураг төрөгт итгэдэг байсан уу?
Аа. Зураг төргийн талаар ер нь
ямар бодолтой? Эмээ мань үргэлжил хэлдэг л байсан л үгэлтэй. Одоо зураг төргөөсөө болж юм. Одоо ямарваа нэгэн одоо бидний амьдрал болж байгаа, эсвэл бидний ахт үсгийн амьдрал болж байгаа хин нэгэн одоо золгүй явдал ч юм уу тохиолдох тэр үед бас зураг төргөөсөө л болж юм да одоо юу гэдэг нь. Одоо үеийн үр нэг талаар нөгөө талаар одоо тэгээ зураг төрөг тийм үү? Гэсэн ийм л одоо үндсэн ойлголт дээр буудаглал байсан л да. Альва зүйлийг тайлбарлагдчихгүй үйл явдал тийм ээ тайлбарлагдчихгүй боломжгүй бас ухаад ойлгохгүй тийм ээ иймэрхүү бас үйл явдлууд болоход бол ер нь зураг төрөг энэ бол одоо заяа тавлангаар л болж байгаа одоо зураг төрөгөр л болж байгаа. Гэсэн тэгээд тэр нь би бол итгэжил байсан. Ер нь тэг хүн яачж болдгоо зүйл гэж байх хэвээр байдгийл юм байна.
За таны зураг төрөг ер нь яаж болсон, яаж зурагдсан байсан гэж боддог байсан.
Мэдхгүй одоо тэгээд болдго юм болдгоороо болдгол байдгийлгүй гэсэн ийм нэг ойлголт л явж ирсэн шүү дээ тийм үү. Яг үеийн үрийн тухай ойлголт бол байсан одоо мэдээч хэрэг юу гэдгийг үеийн үрээр одоо ямар одоо би ийм үйлтэй болоод тэгж байгаа биз ч гэдг юм уу тийм үү хүмүүсийн ярьж байгаа яранас тэднэрийн бас тодорхойлж байгаа тэр тодорхойлт болсон явдлыг бас тайлбарлаж байгаа тэр метафизиксийн тайлбар гэх юм уу тийм ээ юм нь бол одоо ер нь л тэрлэг бол очдөг тийм ээ явж үж энэ хүн маань өөрөө одоо урд насндаа эсвэл урддах олон наснуудынхаа аль нэгэнд нь хураасан альва муу мухай зүйлсээ одоо үүрж яваа тэрийг одоо эдэлж яваа нь эндэ гэсэн иймэрхүү л ойлголт юм байсан да.
Би ямар өвлийн үрээр одоо яачваа ичвэ гэдэг те.
Яг нэг ийм ойлголт нэрээ нэгэн дээр байгаад дих те. Хэрвээ өнөөдөр би хичээгээд юу ч өөрчилж чадахгүй юм бол хичээг шаарлага ер нь байна уу? Миний үйллээ, миний заяал, заяа тавлан л тэр юм байлгүй гэл. Заримдаа нэг муу юм тохиолдонгод оо барцтанд гарч байгаа чинь тэр гэл ярьдаг ч юм уу те.
Тэгээ яг удаа бас те санааных сайн явдлууд санааных муу бол заяаных гэж тий муу явах бол заяаных гэл бас тэгдэг. Тэгээд яг муу юм болгоныгаа юу гэдгийг төрөг заяатай холбоод бас байдаг лөө. Ерэн зүгээр яг тэгж итгэдэг юм болов уу мэдэхгүй л дээ. Зүгээр яг тайлбар нь дэр байсан ямар тач байсан.
Таны хувьд ер нь энэ үгний талаар ер нь ямар ойлголттой явж байна? Ер нь сайн хүн сайн явахдаа санаа нэх гэд би өөрө сайн явж байгаа нь болохоор биний одоо эрс чадлах гэж ойлгоод өгдөг. Тэгээд санаснаар нь болохгүй болгоод ирэхээр
зург төрөх гэж. Одоо яг тиймэрхүү л одоо болох байна
тийм. Заяа чин тэр юм байх гэж.
Заяа нь тэр үеч би одоо заяа чин тэр үе зэнтэр гэсэн. Тийм дээ. Тэгээд ер нь л тэгжл хүмүүс юм тийм шүү дээ тийм ээ. Гоё юм болохоор минийх муухай юм болохоор чиний болол явчихдаг гэж тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр тиймэрхүү л ойлголт бол байсан байсан. Нэг талаар зург төргийн асуудлын тухай ярихад бол айтис хүрхээр байсан гэж би бол ойлгодог. Ер нь би одоо ямар яг заяатай юм болоо. Тэ. Үнэхээр би хичээгээд барахгүй л яах. Үнэхээр би одоо юудгийн жоохон байхад ч хүмүүстэй чи шоронгийн хатаас болсон ч гэдэг юм уу чи өстой явахгүй дэ чи бол өстой гэсэн ийм нэг тийм үгнүүд өөрөө цаанаасаа бүр угаасаа чи хичээгээч нэмэргүй гэсэн нэг тийм одоо бас хүүхдэд айцыг гэх юм уу бас өгдөг л байсан л байна л да.
Тэгэхээр нөгөө үг өөрөө бас хүчтэй гэж ярьдаг тий. Тэгэхээр хүн болгон одоо яг өнөөдрийн сэдвтэй холбоотойгоор бас бидний одоо өмнөх баг насны амьдрал ч юм уу баг залуу үеийн амьдрал тий. Олон хүмүүсийн хилдэг үг хүний амьдралд билээ олоод байна. Эсвэл үнэхээр бурхнаас өгөгдсөн заяа төргөөр тэр бүхэн одоо тэр үний амьдрал билээд идэм болов.
Тийм мэдээж яг буддийн бус одоо зөвлөлтөөр тийм ээ мэдээж хэрэг одоо self prophesying гэж тийм өөрөө өөрийнхөө амьдралыг одоо зөгнөх юу гэдгийг одоо аав нь миний хүч сайн хүү эмч болно гэлээдэг. Тэгсэр гал эмч болсон байдаг. Миний хүү сайн жолооч болно гэлтгдэг. Тэгсэр гал жолооч болж тийм. Нэг талаар яг үдэ аав ээжийн хүчлийг биелүүлж байгаа юм шиг нөгөө талаар ээж аав нь тэр хүний одоо хувь тавиланг ийм байх ёстой гэдгээр итгүүлсэн тийм. Иймэрхүү бас юм байгалах л да.
Нэг сонссон чинь нэг инээдтэй юм санаанд орчлоо. Нэг удаа манай ах нэг айл руу маха аваад явсан. Тэгээ очоод нөгөө маха үүрэл явсан. Маха үүрж буцаж ирэнгүүтээ хаалга цажтай байна. Мах идэх тавиланг бол олсод юм байлгүй гэж. За тэгэхээр Христ итгэлийн хувьд зург төрөг гэж байдаг уу?
Яг түрүүний бидний ярьсан энэ ярианы дагуу бол байхгүй л дээ. Яг тэгэхээр энэ хоёр чинь шал хоёр өөр итгэл үнэмшлийн шал хоёр өөр суурьтай итгэл үнэмшлийн одоо тухай ярьж штеп бид. Тэгэхээр шил Христ итгэгч урд итгэлийн хувьд бол урд нас гэж байхгүй. Дараа нь хойд нас гэж байхгүй. Хүн бол нэг л амьдрна. Тэгээд нэг л амьдралынхаа одоо энэ хугацаанд хожим мөнх амьдрах амьдралаа шийднэ. Энэс биш олон янзын шаардлагас бол байхгүй гэсэн үг. Одоо олон удаа амьдарч ийж ингээд гоё болгоно ч гэдэг юм эсвэл одоо юу гэдгийг хоосон чанар чилжин ч гэдэг юм уу тийм эсвэл бурхан болон ч гэдэг юм уу тийм бол одоо шанс бол байхгүй бодсод баа болон ч гэдэг юм уу хүн бол нэг л амьдрна. Тэгэхээр яг хөө тэр тав зүгөөсөө бол Христ итгэлийн дотор бол зург төөрөг гэдэг энэ бидний хуучин ойлгож ирсэн ойлголт бол байхгүй л дээ. А зүгээр мэдээж хэрэг Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд бол яг бурхан бүгдийг мэдж байгаа. Тэр бидний ямар сонголт хийх гэж мэдж байгаа. Тэгээ бид нар яаж амьдрахыг бол урдаас мэдж байгаа. Аа тийм түүнд одоо бидний амьдрал зориулсан төлөвлөгөө бий гэсэн ийм одоо юу ойролцоо гэх юм уу бас тийм ээ харьцуулж болохоор нэг ийм ойлголт байгаа
тийм
байгаа.
А тэгэхээр яг нэг манай найз хэлж ирсэн л үг байна л та. Манай нэг найз яг ингэж хэлж ирсэн. Бурхан нэрээ бүгдийг л мэддэг гэж надад анх хүмүүс хэлсэн. Одоо Есүсийн чуулганд очиход. Гэхдээ тийм чинь Бурхан бүгдийг мэднэ, ирээдүгч мэднэ, миний ер нь юу ихэгч мэднэ, надад юу тохиолдохыгч мэднэ. Тийм юм чинь би миний итгэх итгэхгүй ч гэсэн мэднэ. Өнөөдөр би заавал Есүст итгэхэд их шаардлагалаг. Тэгээд цаг нь болохоор итгэх байлгүй, тэрийг Бурхан мэдчил байгаа гэсэн нэг тийм ойлголт байна. А бас саяхан нэг настай ихчээс сонссон нэг ойлголт нь юу байсан бэ гэхээр оо тэгээд итгэхээ хөрвөл итгэх л байлгүй. Тэр чинь их надаас шалтгаалаад ах юм биш. Одоо юу гэдэг? Би бол ингээ өөрөөс нь юм хийхгүй тийм ээ. Хэрвээ итгүүлэхээ хүрэх юм бол бурхан өөрөө сайхан өөрийгөө харуулчихна гэж. гэрэл цацруулаад буугаад ирнэ үз. Миний амьдралд янз бүрийн сайхан тэмдэг үзүүлнэ үз, тийм ээ. Миний нөгөө залбирсан залбирлууд одоо биелээд ингээд сайхан болно. Тэгэл би итгэхээр үл ингээд итгэж чинь надаас шалтгаалаад их малга гэсэн тийм хоёр ойлголт байна. Тэр энэ тал дээр та юу гэмээр?
Яг одоо найзчийн хувьд болохоор нэг тийм одоо cause and effect гэдэг ч тийм ээ. Одоо ямар нэгэн одоо аваа босгосон учраас одоо шаазгаар суудаг. Ямар нэгэн шалтгаан байсан учраас нөлөө нь бий болдог. Тийм үр нөлөө нь гардаг. Хэрвээ тийм ээ бурхан мэджил байгаа юм чинь. Тийм ээ бурхан мэджил байгаа юм чинь. Би хэрвээ итгэхээр хүрвэл тэгэл гэлтэг чинь.
Аха.
Зөвхөн л явж яхад тогтогцсон цаг нь хүрээд ирэхлээр. Тийм ээ. А нөгөө хүний хувьд болохоор дефедргүй идэж байгаа юм чи идэхээр хуйлал ажиллах юм уу?
Уу нэг нь болохоор яаж юм гэхээр цаг нь болохоор
цаг нь болохоор аа
нөгөө нь болохоор би өөрөө юм хийх шаардлагагүй.
Гайхамшиг гинт гарч ирээд
тий. Бурхан өөрөө л намайг итгүүлдэг. А би бол зүгээр ингээл байж хат. Миний хувь төрөг хэрвээ яг итгэх хувь төрөгтэй болж таарах юм бол тэгэл би итгэж чинь гэж.
Хуйлал яг уу энэ хоёрын энэ хоёр одоо байр суурь яг уу христ итгэлийн үднэс бол хуйлал буруу бодол болчих жоо. Яг тэгэхээр нэгдүгээрт одоо тухайн хүн одоо юу гэдгийг зүгээр тогтогдсон цаг нь болохоор өөрөөр хэлбэл одоо нэг төөрөг гэж яг энэ ойлголтыг их ойрхон явж штэ тийм ээ. Төөрөг нь байвал би тэгээл энэ голдрлоор ороод ингээл явчихна. Аа нөгөө хүн нь болохоор ямар нэгэн зүйл одоо гаднаас намайг нөлөөлж шууд итгүүлвэл би өөрт ямар ч сонголт хийх чадахгүйгээр тэтэ дэргүй болох юм болдгоор болчихно. Тийм. Энэ дээр одоо яг Библи тийм ээ христтгэлийн дотор ярьж байгаа юм бол бурхан бол угаасаа бүх хүмүүсийн заяа төргийг өөр дээр ирэхээр одоо юу гэдгийг хувь тавлингийн тавьж өгсөн. А гэхдээ тэр хувь тавлан нь хизээч цагдшгүй одоо тийм одоо зураг шиг ингээд сэлцсэн юм шиг тийм ээ одоо голдрлоор ингээд заавал явхаас өөр арга байхгүй болсон юм шиг. Ийм замаар бол тавиагүй. Хүмүүс өөрөө тэр голдрлоор явах уу, явахгүй юу гэдэг сонголтоо бол хийх боломжтой. Хүн өөрөө сонгоно гэсэн үг. Юу гэдгийг танаа найзын хэлснээр би одоо ямар нэгэн дэтэдэргүй би итгэвэл итгэн итгэхгүй л итгэхгүй дэтэдэргүй бурхан мэдж байгаа гэж хэлсэн учраас надад тэр хамаагүй ч гэдэг юм. Тэр бол ямар ч юуг яг уу надад хамаагүй л гэсэн утгатай л байна л да ер нь нэг талаар тэр нь чухал биш байгаа юм биш үү тэр хүний хувьд дараа нь айж ийм болвол нөгөө нэг хүний хувьд болохоор бас яг адилхан миний зург төрөг мөн байвал би итгэж чинь биш байл би итгэхгүй юм байна яг уу адилхан л нэг ойролцоо л одоо үзэл санааны үүднээс хэлж байгаа үгнүүд л харагдаад байна л да
тэр нэрийн ерөнхий ялгаач яг уу
тийм
гол нь энэ тал энэ ойлголт нь одоо буруу юм байна гэж байна шүү дээ та. Тэгэхээр ягаад буруу болж байна?
Ер нь л болдгсон бол бурхан нөгөө нэг хүмүүсийг аврах авралынхаа одоо ажлыг бол хийцэн гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм үү? Есүс Христийг илгээгээд загалмай дээр цуглуулад хүмүүсийн гүм нүглийг одоо уучлах тэр нөгөө уучлалыг бол тэр бэлгийг бол бэлтгэсэн байж байгаа. Тэр бэлгийг өөрөө хүлээж авах уугүй юу гэдэг бол хүний өөрийнх нь сонголт болчих юм л да.
Тэгэхээр энэ хүмүүсийн
хувьд тэр хүмүүс болохоор би юу ч хийхгүй байж итэл болгочихно гэж хэлж байгаа чи өөрөө угаасаа буруу үйл явдал болоод явчихчих. Буруу ойлголт болоод явчих юм л да. Яг тэгэл хүн өөрөө ямар нэгэн замаар өгж байгаа бэлгийг авах уу авахгүй юу гэдгийг өөрөө шийдэх юм сонголт энэ замын одоо дунд ирчээд байна гэсэн утгатай. Библ бол тэр юг л одоо асууж байгаа л да хүмүүсээс. Энэ ийм нэг асуулт байна танд. Энэ асуултыг та яаж хариулах вэ? Үгүй гэх үү? Тийм гэх үү?
Тэгэхээр заавал хүнээс сонголт шаардна гэсэн үг лж тарж
байна. Тийм. Тэгэхээр тухайн хүмүүсээс заавал тэрхүү одоо өгөгдсөн өөрт нь нь бол өгөгдсөн зүйл. Тэр өгөгдсөн зүйлийг авах уу авахгүй юу гэдэг бол тэр хүний асуулт л гэж.
Өөрөө заавал үйлдэл хийж хүлийн зөвшөөрөх үгүйгээ шийдэх тийм зүйл байна гэсэн.
Тийм.
А тэгэхээр ер нь яг хуу Христ итгэл хэрвээ хүмүүс өөрсдөө сонголт хийдгээ гэж Библи үздэг юм бол одоо зовх сонголт хийх гэсэн өөртөө хийдэг гэсэн үг.
Ер нь бол юу штэ. Яг зөвхөн христ итгэлч биш л дээ. Тэгмээ хэрвээ хүн молгуу сонголт хийвэл молгуу сонголтынхаа үр дүн одоо хүлээж авах. Одоо cause and effect одоо ямар нэг юм болж ийн тэр болсны хэрвээ хүн тийм ээ одоо юу гэдгийг яахч надад яахчгүй гэж бодоод хоёр давхраас хамаг үсэрчих юм бол хөлөө угалж магадгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр үр дүн бол гарах нь бол гарна шүү дээ. Хэрвээ буруу сонголт хийвэл одоо муу сонголт хийвэл би одоо буруу хүмүүстэй нөхрөлвөл тийм ээ. Би өөрийнхөө амьдралыг одоо юу гэдгийг хулгай хийж, худлаа хийж явна гэдгээр сонгочих юм бол тэгтээ тэргүй тэр тэнд бол нийгмийн хувьд хүлэн зөвшөөрөхгүй л одоо үйл явдал учраас тэр бол шоронд ордог ч юм уу тийм шийтгүүлдэг ч юм уу эсвэл их өндөр хэмжээний одоо мөнгө төлдөг ч юм уу тийм одоо бол үр дүнд хүрэх нь бол ойлгомжтой. Тийм. Тэгэхээр зөвхөн христ итгэл иний тухай яриад байгаа юм шиг. Хүн өөрийнхөө амьдралд буруу сонголт хийвэл, муу сонголт хийвэл тийм ээ мэдээж хэрэг тэндээс ирэх үр дүнд болсонч байх нь бол ойлгомжтой.
Хүмүүсийн хувьд бол яг сонголтоо хийхдээ христэд итгэхийг сонгоог л бол тэр хүн заавал жишээ нь муу сонголт хийдэг гэсэн үг бас биш тийм ээ.
А бас тэгж хэлэхгүй л байгаад та. Ер нь зүгээр яг Библ бол юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр нөгөө Христ дээр ирсэн хүмүүс бол аврагдана. Тэгэхээр тэр сонголтыг бол бас нэг талаар аврал бол одоо энд л байгаа шүү гэсэн юм зүйлийг хэлж байгаа гэсэн үг л дээ. Гэтэ энэ бол ганцхан бас Христ итгэл хэлчихэд идэг юм биш зүгээр. Аль нь үнэн бэ? Аль нь зөв бэ гэдэг нь санаа. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг юм бусад одоо бүх шашнууд бол ингээл айгүй чөлөөтэй бусдын бүгдийн яадаг ганцхан одоо юу гэдэг нь христийнхэн зөвхөн өөрийгөө л гэдэг энэ ойлголт бол өөрөө цаанаас буруу шттэ. Бүх шашнууд эксклюзив гэж ярддаг те өөрөөр хэлбэл юу гэдгийг Есүс Христ ирэх замаар бид нар аврагдана гэхлээр гэх юм бол жишээл буддизм бүгдийг л одоо ингээл хүлээж авдаг, тэмэрдэг байдаг гэж ярддаг ч гэсэн үгүй л гэж хэлэн шттэ. Үгүй. Энэ бол биштэ. Энэ бол та одоо юу гэдгийг их бясалгалаар их буян үйлснээр одоо чиний хид хідэн одоо үеийн одоо урдны амьдрал чинь сайн байснаар чи бодсод байх болно. Эн чинь өөрөө энэ замаар л зөвхөн сайн сайхан төрнө гэдэг хэлж байгаа гин л нэг шинжтэй ажиллах юм шиг тий.
Тэгэхээр ер нь энэ одоо Христ сэтгэлийнхний хувьд тийм ээ сэтгэлийн хувьд ер нь үл энэ зураг төрг гэж яриад байгаа энэ нэршил. За дээрэс нь ихтгэл үнэмшил энэ хоёрын хооронд ялгаа цаагтай байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зураг төр гэдэг үг ер нь бол христгэлт хүмүүсийн хувьд ер нь бол байхгүй гэж ойлгож байна.
Уу яг тэ хүмүүс өөрсдөө яг юу гэж одоо энэ зураг төр гэдэг үгийг үгж ойлгоод байгаас бас болж магадгүй зүгээр яг хуучны бидний ярьжсэн төрөний бидний нэг хоорондоо хуваалцчихсэн тэр утгаар бол христгэлт бол байхгүй. Юу гэдэг үүлэн үр тэ үүлэн үрээсээ болоод одоо зурагдсан тэр зураг амьдралын зураг
заяа чин тэр мэт
юм заяа гэсэн тэр юу гэхгүй а христ итгэл бол тэр хэрвээ тийм байдаг бол тэр бүх юм чин өөрчлөх боломжтой гэж заадаг
өөрчлөх боломжтой
та өөрөө бурхантай хамт бурханыг дагаж амьдрах замаар тийм ээ таны тэр одоо муу байсан хар бараан тэр зураг төрөг чин өөрчлөгдөж шал өөр бурханы хүсэл төлөвлөгөөний дагуу болох боломжтой гэдэг тухай
энэ тал дээр миний хувьд бас ирэг одоо санал нэг байр суурьтай байгаад байна л да. Тэгээ юу гэхээр өнөөдөр ингээ гадуур нийгэмдэр одоо маш олон анги давхаргын хүмүүс байна. Ядуу буураа тэ зовж сүдэрсэн өвчин шаналсан гарах гарц байхгүй. Тэр хүмүүс юу гэж ойлгоод хөхөр энэ миний л одоо үл юм өр. Миний л одоо хувь тавилангийн бурхаас өгсөн зураг төрг гэж ойлгоод яг тэргээрэл амьдраад яваад идэг.
Яг үүтэ одоо тэр бол их л бурангүй гэх юм уу та нэг талаар одоо юу гэдэг хүнийг одоо чинээс тийш харахгүй аа гэж хэлэхлэр чинь одоо тэгээд баг тэгж тэрэндээ итгэж амьдэрж байгаа хүмүүс байж болно шүү дээ тийм үү ер нь фиадлын нэгэн жишээлбэл тийм ээ чи бол моол одоо чи болорол эндэн чи бол одоо энэс тийш харахгүй юм шүү дээ нөгөө талаараа яг уу төрөн бас асуусан тэр хүн өөрөө бас цохоо шийддэг юм уу гэж яг уу нөгөө талаас нь хэрвээ асуух юм бол бид нар чөлөө сонголт байгаа ёо. Би өөрийнхөө амьдралыг сайн сайхан болгох. Зовхгүй байх. Библиэд хэлэхдээ яг нэгэнт хүмүүс бид нар хүмүүний нэгэнд амьдарч байгаа болохоор бас зөвхөн өөрөөсөө шалтгааллахгүй олон янзын золгуудалд бол өртөн. Тэ мэ? Тэрийг хэрвээ зовлон гэж үзвэл бид нарт бол зовлон бол бид нар өөрөөсөө шалтгааллахгүй бий болох юм боломж ус байгаа. Зүгээр яг бурхны одоо бүтээлийнхэн хувьд Библиэд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр биднийг бурхан чөлөө сонголттой бүтээсэн. Өөрөөр хэлбэл бурхан биднийг аварсан тэр авралын гарцыг харуулж ийн энэ гарцаар чи гарахгүй гарахгүй юу гэдгээ чөлөөтэй сонгож болно. Зөвхөн хэсгийг нь бурхан эднэр бол заавал энэгээр гарна. Эднэр бол заавал энэгээр гарахгүй гэж бол цаанаас одоо ягшмал байдлаар заагаагүй. Тэр хүмүүс өөрөө орох орохгүйгээ өөрөө шийдэх тийм. Өөрөөр хэлбэл биднэрт робот ертөнцийг бурхан бүтээг.
Тэгэхээр
чөлөө цонголтыг чонголттой ертөнцийг бүтээсэн.
Тэгэхээр бурхан нөгөө уустраа. Тэгэхээр бурхан биднэрт чөлөө цонголтыг өгсөн тийм. Гэтэл бид нар өөрсдөө өнөөдөр нийгэмдэр яг энэ өнөөдрийн амьдрал дээр зовлонг бол бид нар өөрсдөө сонгоогүй. Зовлон бэрхшээлийг. Гэтэл бидний амьдрал үнэхээр түмэн бэрхшээл донд амьдраад байна. Зовлон бэрхшээл хүсээг боловч ирээд байна. Тэгээ энийг бурхан бидэрт өгдөг гэсэн үг үү? Эсвэл бид нар хүмүүс өөрсдөө сонгоод байна уу? Энэ талаар та
Библийн үгэн дээр бол маш тодорхой юм байдаг. Ерөнхийдөө хүн төрлөختөн бол бурханы ерөөлөөр бүх бүтээлүүдийн хамгийн дээд гэж. Тэднийг бурхан аз жаргалтай сайн сайхан байлгахыг хүсдэг. Гэтэл нөгөө Библийн нөгөө түүхийг эргүүлээд унших юм бол хүмүүс гимнүгэл хийхийг сонгосон гэж. Гимнүгэл хийхийг сонгосон учраас хүмүүсийн хожим уууд нь бүгдээрээ гимнүгэл тэгэр төрөх болсон. Тэгэхээр хүмүүсийн одоо хүмүүс өөрөө төрөлхийн гимнүгэлтэй гэр төрөх болсон. Энэ төрөлхийн гимнүгэлтэй төрж байгаа энэ хүмүүсийн амьдрал ямар ч сайн сайхан одоо байх гэж хичээгээд угаасаал гимнүгэлт гэдэг энэ нь одоо категорид байгаа учраас бурхантай ойрхон байх, авралыг авах сайн сайхныг сайн сайхан амьдралд амьдралаар амьдрах гэсэн энэ зүйлээс бол үргэлж хагацх ийм одоо зовлон толуучсан баг. Тэгээд хүмүүс одоо өвчин зовлон, тийм ээ, үхэл хагацл, за тэгээд золгүйдэл одоо энэ нийгмийн одоо олон янзын зүйлсээс болж хүмүүсийн амьдрал бол зовлон төчлөдөг. Өөрийнхөө хүснээр аз жаргалтай байх боломж байхгүйсэн. Харин хүмүүс ямар нөхцөлд одоо яг сэтгэл хангалуун амьдрдаг юм бэ гэж Библи хэлэхдээ бурхантай хамт байж бурхантай хамт байх энэ нь одоо амьдрал өөрөө хүмүүс жинхэнэ аз жаргалыг өгдөг. Энэ л одоо хүмүүсийн энэ дэлхий дээр авч болох үс тэр хамгийн одоо аз жаргалтай амьдрал юм а гэж. Тэр нь мөнгө бол биш, нэр алдар биш. Тийм ээ. Тийм ээ. Бид нар бол ерөнхийдөө жаргалан тийм ээ, ирүүлэнхийн жаргалан гэх тээ.
Өөрсдөнгө гэсэн жаргалын.
Тийм, хүмүүс өвчнгүү байвал ямар жаргал тавиа гэдэг мэдэрдэг. Гэхдээ тэрний дээр дахиад та бурхантай бол ямар их илүү жаргал тавиа. Өвчтэй байх
шиг. Бурхан өөртөө нь байхад илүү жаргалтай байна гэдгийг нь ол мэд чинь. А тэгсэн хэрнээ хүнд чөлөөд сонголтыг өгсөн байна. Бурхан яагаад хүмүүс тийм чөлөөд сонголтыг өгсөн бэ? Энэ юурээс одоо
чинь чөлөөд сонголтыг зөвхөн өөрийнх нь сонгохоор л өгсөн бол эн чинь чөлөөд сонголт биш шүү дээ.
Одоо чинь энэ хүүхэддээ ингэ сэрэ бариулчингуудаа за чи наадхаараа хоол өйднө үү? Нүдээ сохолно чи өөрөө л сонго. Чиний сонголтын үр дүн гарна. Нэг бол ходог өрөмч чи одоо маха хэрчэн үү? Гараа зэснө үү? Чи ил сонго гэж байгаатай адилхан юм болоод юм шиг.
Бас яг тэр утгаараа бас биш л те. Ерөнхийдөө гэхдээ бид нар өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг юм сургахын тулд заримдаа одоо алхаж сурж байгаа хүүхдийг унахыг зөвшөөрдөг. Тэ мэ? Унжиж тэр чин яаж алхах вэ гэдгээ сурна штэ.
Аа
нөгөө талаараа одоо яг цаг нь болох юм бол хүүхэд сэрээ яаж барих вэ гэдэг заахаас өөр байх аргагүй л болно. Аа зүгээр золгүүдлэр өргө гатгцсан хүүхдүүд зөндөл байгаа хөө. Тийм үстэ тий. Гэхдээ нэг талаар тэр хүүхэд одоо мэдгүй дэ хийж байгаа. Ер нь бид нар мэдэн штэ ээж аа болсон хүмүүс бол болохгүй гэхдээ сүмэл хүүхэд тэрийг хийхийг хүсдэг. Аа бид нар одоо хүчээр одоо юу гэдгийг хүүхдүүдэд болохгүй гарын хүлээд ингээд юу яах вэ? Тэр хүүхдүүд ирээдүйд амьдралд яг бэлтгэж дээ нүгүү л үгүй тийм ээ. Яг гоо тэгтээ яг энэ бурхны хүмүүс төгсөн сонголтын асуудал дээр бол энэ арай өөр жишээ л дээ. Арай л хол жишээ л байна л да. Зүгээр яг хүмүүс үнэхээр одоо гим нүглийг сонгох уу? Өөрөө мом ухаг одоо үйлдэж амьдрах уу гэдэг сонголтыг хийх боломжийг бол бурхан өгсөн баг. Хэрвээ тэр сонголт байхгүй бол бурхан биднийг үндсэндээ сонголттой биш зүгээр л зөвхөн ганцхан сайныг л сонгодог сонголт гэж байхгүй шүү дээ. Тэр чинь жинхэнэ сонголт биш биз дээ. Ганцхан юмыг л сонгох сонголт чинь сонголт биш.
Тий.
Эсрэгийг нь сонгох боломжийг өгнө гэдэг бол бас хайр. Библ дээр. Бурхан хүмүүстэй одоо харилцах тэр харилцаанда өөртөө зөвхөн нэг тийм робот ертөнциг харилцуулахыг хүсэв. Чөлөөт өөрийнхөө хүслээр Бурхан руу хариу өгж, Бурханыг хайрлах, Бурхантай хамт байхыг хүсэж, тийм хүмүүсийг хүмүүстэй байхыг хүссэн. Тийм ээ. Аа зөвхөн өөрийг нь сонгодог одоо ийм юм бүтээж болох байсан уу? Болох байсан. Тэгвэл тэр бол тэгэхээр хүний өнөөдөр бид нэг их ярих боломжгүй гэсэн үг тэр бол. Яг бол цаанаасаа өгдөг учраас. Өнөөдөр ч бидний сонголтын тухай ярих ямар ч боломжгүй одоо хүний ертөнцид байна л гэсэн үг. Тэгэхээр зөвхөн сайныг сонгодог хүний ертөнцид эсвэл ямар ч сонголтгүй хүний ертөнцид аль аль нь байхад байх боломжгүй юм логик юм хөөд. Хүний ертөнцид одоо бидний мэдчихээгээр бол сонгох боломжтой тийм ертөнцид. Тийм учраас бурхан ингэж бүтээсэн гэдгийг бид нар хэлдэг.
За тэгэхээр сонсогч танд баримт зэрэмтрүүлэг шуудар хурж байна. Гэрүүлийн радио 104.5 долгоноор 7-ны бүрийн баасан гарагийн орой 21 цагаас санд хүрдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид Христэд итгэх нь зураг төөргүй гэсэн сэдвээр нэвтрүүлгээ танд хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой та яг одоо мессеж 8983-1045 руу бас илгээгээч гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр таны одоо амьдрал бурхнаас үүгцэн зураг төөргөөр явагдаад байна уу? Эсвэл та өөрийнхөө сонголтоор амьдраад байна уу? Тэ мэ? Тэгэхээр энэ маш одоо чухал бөгөөд их өрмөц сонирхолтой. За, за 971-д сонсогч маань залгсан байна. Тэгэхээр таны дугаарыг авч чадсангүй. Тэгэхээр та ихэд бас залгаарай гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд ингэж явахад ерөнхийдөө бид нар яг одоо Христэд итгэж байгаа энэ хүмүүсийн хувьд яг энэ одоо бурханд итгэж байгаа энэ итгэл үнэмшлийн хавьд яг энэ зураг төргийг хэрхэн яаж одоо харж дагаж амьдрдаг хүмүүст одоо яаж одоо ямар зүйлийг хуваалцахыг хүсдэг энэ талаар бас үргэлжлүүлээд ярил.
Яг уу Библиэл дэр бол яг уу хүмүүсийн одоо юун бурхантай бурханд таалагдах вэ гэдэг асуулын талаар бол ерөнхийдөө бас байга л да. Гэхдээ нөгөө нэг бусад жишнүүдтэй адилхан одоо ингэж болно, ингэж болохгүй гэсний жагсаалт бол биш
байхгүй.
Тийм. Ерөнхийдөө бурхантай одоо харилцаатай амьдрна гэдэг бол одоо бурханы хүслийн дагуу амьдрах. Тийм. Бурханы хүслийн дагуу амьдрна гэж байгаа тухайн хүнд бурхан төрөлхийн тийм ээ авиасыг бас ариун сүнснэ гэж ярьдаг л даа мэ. Ер бусын тэр авиас билгүүдийг өгсөн. Өөртөө өөрийнхөө одоо ойрхон байлгаж харилцаатай байхын тулд. Тэр яг нөгөө нэг бидний урдны нөгөө
за уучлаарай сонсогч холбогдсон байна. За орой минь баримт зэрэмтрүүлэгтээ та холбогдсон байна.
За орой минь.
За орой минь.
За ийм том сүмжийн зөв зүйтэл юм ярьж байгаа гэж би ойлгосон л та.
За.
Тэг хамгийн гол нь миний хувьд болохоор зэрэг яг ингээд үнэхээр нөгөө нэг эцэгхийн хүн хүн ярьдаг шүү дээ тий одоо биеийн төрүүлсэн болохоос шухааны төрхлөө өгөөд шиг яг үнэхээр бурхан одоо хүнд авьяас тэр одоо хайрлаад үнэхээр тэр биеийн хайрлаад ингээд явсан байх тэг миний хувьд л өөрө хараагүй юм шүү дээ би. Тэгээд одоо ингээд бодлонгоос эхлээд одоо унж татвал тэгээд одоо ингээд өөрө болохоор би өгөн одоо болохоор би одоо янз бүрийн эмгэлгүүдээр яваал байна л та. Тэгээд яхад бол яг үнэхээр энэ дэр гарч байгаа зардал мартал агуулга. Тэгээд би бас сүүлүүд боддог болчиход байна. А би өөрө бол ахトゥ хэсрэгэд хан байхгүй л тий. Тэгээд одоо бурхан надад нэг чимсэг авьяас нэг сайхан бие өгсөн мөртлөө яагаад хараагүй тэр мань одоо ийм бас ирэмдэг тэр нь сэрэмтэг ингээ болгоч тийм бол тоо. Тэгээд хамгийн гол нь яг одоо ингээд хамгийн сүүл юу яагаад хатвал би уг нь одоо яг нэмч нарын зөвлөсөөр бол одоо ингээд юу яагаад бол уг нь гайгүй болох магадлал өндөрлөж байгаа юм л да. Тэгээд одоо ингээд яхад бол үнэндээ одоо нөгөө нэг одоо нэг манаа нэг нийгмийн нэг хараг үүдэх штэ нөгөө мөнгөтэй нь бол амьдрах ямарваа нэгэн болцохоор амьдрах өөрийгөө яахш болцохтой болцсон юм аа. Мөнгөгүй нь бол үнэхээр хэцүү болцсон юм аа гэд. Яг тэр шиг би одоо яг тийм л болчиход юм л та. Тэгээд өнөөдөр бурханд одоо баярлах хэцүү гомдох хэцүү юм болцсон тий. Болцсон байна. Тэгээд би тиймэрхүү тэгээд өнөөдөр бас та бүдийг сэйн сайхан ярилцлага явуулж баярлалаа.
Сайн нэвтрүүлэгт холбогдсон танд баярлалаа. Нэвтрүүлгээ дуустална та. Сонсороо гэж хэлмээрээ.
За.
За. За, баярлалаа.
яг энэ сонсогчийн маань энэ асуудал бол үнэхээр хэмт асуудал. Энд одоо ямар ч мундаг ухаантан одоо шууд энэ бол ийм юм а гэдэг нь хариулт өгч чадахгүй. Гэхдээ бид нар юу гэндээ сарж ийнө гэхээр хүний ертөнцийн гэдэг үнэхээр ивэнттэй, барантай, тэгээ сайн тамуутай хүмүүс өөрийнхөө хүснээр одоо амьдрах, хүснээр ингичих юм а гэдэг энэ юу бол тэр болгон бас хүн болгон тохиох боломж байхгүй. Хүмүүсийн энэ одоо амь гэдэг энэ алтан гайхамшигтай заяа бол маш одоо үнцэнтэй боловч заримдаа зарим хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр энэ нь одоо 100% өгөгдөг юм шиг юм мэдрэмж төрөх тийм ээ асуудал байгаа. Яг хоо Библиэд энэ дээр бол яг хоо хэлж байгааг бол юу нь болохоор хүн нүгэл үлдснээр ертөнцид аимшигтай муу мохо зүйлийг авчирсан. Тэгэхээр энэ нь тэр тухайн хүний Библиэд бол тэр хүний одоо буруугаас үүссэн гэж үл ярьдаггүй. Тийм ээ Есүстэй таарлцсан шамдэр нь асууж исэн тийм ээ энд нэг хараагүй хүн гэж энэ хэний буруу вэ гэж. Есүс үүжсэн гэхээр энэ бол энэ хүний буруу биш. Энэ хүний эцэг эхийн ч буруу биш. Харин энэ хүнээр дамжуулан бурхан өөрийгөө хинбэ гэдгийг алдрыгаа харуулах гэж байгаа маа гэж. Тэгэд яг хөө Есүс хараагүй хүмүүсийг хараа оруулж исэн. Өнөөдөр ч гэсэн тэр одоо идэвхж болох юм байна гэж тийм ээ сайн манай сонсогч маань бас их найдал төрүүлж ярьж шít. Итгэл бол байдаг гэдэг зөв Христ итгэлийнхэн бол итгэдэг. Тэгээ бид нар бас яг хөө өөрөө зарим одоо нүдэрээ үзээгүй ч гэсэн энэ танд одоо хараагүй хүмүүс хараа орлоо. Тийм ээ одоо хор тавдртай хүмүүс итгэрлээ. Тэр гэсэн бас янз бүрийн юмнууд ярьдаг. Зүгээр яг хөө бид нар нэгэн заяа төргийн тухай ярьж байгаа учраас тийм ээ энэ дэлхий дээр яг энэ юм золгүйдл энэ хинт хэцүү юм байна. Библийн хариулт бол ерөөсөөл хүн төрлөختн гэм нүгэл донс учраас. Хүн төрлөختн бурхнаа танихгүй болсон учраас. Хүн төрлөختн өөрийнхөө их хүслийг одоо эсэргүүцгэр шийдсэн учраас. Эсэрэг нь амьдрахаар шийдсэн учраас. Энэ бүх зүйл гарч байгаа. Энэ нь гэхдээ хүн болгонд нь биш тийм ээ. Тинчээ бас золгүйдл тийм ээ. Янз бүрийн одоо байдлаас гарч байгаа. Одоо өөрөө ямар нэгэн одоо буруу юм хийснээс үг гэж бол Библи хэлдэггүй. Хүн төрлөختний л ирээн одоо барантай амьдралыг л одоо энэ дүр зургаар харуулж байгаа тийм.
Тэгэхээр
би нэг ийм түүхүүд зарим нэг хүмүүсийн түүхүүдийг сонсож байхад бас нэг иймэрхүү юм байсан л да. Нэг яг хүн бол өөрийнхөө төрөлхийн одоо ямар нэг зүйл одоо өвчтэй ч юм уу төрсөндөө эхэндээ бол үгүй эхэндээ ч яг ер нь бол жоохон гомдох зүйл байдаг тийм ээ. Аа тэгээ яг гомдож исэн, яг гомдож явсан хүмүүс байгаад харин тэр хүмүүс бурхантай хамт байх сонголтыг хийснээс хойш одоо нэг нөгөө жишээ та бол одоо чөлөөт сонголт хийхээс нааш болохгүй гэдэг. Чөлөөт сонголтоо хийгээд бурхантай хамт байх тэр сонголтыг хийсний дараа өөрийнхөө тэр дутагдлыг огт өөрөөр хүлээж авч байгаа. За эдгэрэх зарим онцгой тохиолдолд идэгч байгаа бол харин зарим нэг нь юу гэвэл өөрийнхөө тэр нөгөө одоо тийм тэр байгаад тэр дутагдлаа маш өөр зүйл болгож хараад энийгээ зүгээр гомдол цохирол гэхээсээ илүүтэйгээр энэ бол одоо нөгөө нэг төрүний саяны одоо сохор хүний түүх шиг бурхны алдрын төлөө гэдэг ч юм уу тийм ээ яг нэг тийм зоригтой зүйл болгож хараад байгаа юм шиг санагддаг.
Тийм түүхнүүд бол маш их байгаа л та зүгээр дэлхий дээр алдартай янз бүрийн одоо христийн мөргөлийн дуунуудыг зохиосон нэг эмгтэйг би энд санала л да. Наада гэдэг үлүүдээ тэр эмгтэй биш үү төрөлхийн хараагүй. Тэгээд ер нь бол цэежин биенээс дагуур ямар ч мдээгүй. Тэгээд эцэст нь одоо юу гэдэг нь хор тавтар туссан. Тэгээд 8 жил хэвтэлт хэвцсэн учраас ерөөсө 7-8 янзын дэр ингэж одоо ингэж мань хүний иргэн тойронд ингэж тавьж. Тэгээд тэр их өвчин шаналлыг өдр болгон тийм ээ туулж амьддаг тэр нэг нэмэгтэй бурхныг уснаас хойш дэлхийн маш алдартай гайхамшигтай олон дуунууд зохиосон. Тэрний одоо дэлхийд дээр алдартай нэг дуу болохлээр өвдөлт хэдий ч нэ ихсэн төдий ч нэ түүний алдрыг би магтана. Хэдий ч нэ миний одоо нүд нулимсаар дүүрнэ. Төдий ч нэ би түүний одоо загалмайн өглөө дамжиж өгсөн тэр авралыг би эрэлхийлж хэлнэ гэсэн. Маш одоо их гигийн цагаан одоо найдлага төрүүлсэн. Тэгээ библийн дагуух бас иймэрхүү одоо дуу зохиосон хүний тухай бас гэж санаж юм л да. За яг нэрийг нь бас сонгохгүй байна.
Тэгэхээр сонсогч танд баримтчлал хэмтрүүлэх шуудаар хурж байна. Ингээд хэсэгэн хугацааны зар сурчлага рекламын дараа эргээд эфиртэ олцоцгаая.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл айгуу судалцсан учраас айгуу сайн мэд.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Сонсогч танд Монголын Евангелийн эвсэл төрийн сургаалгын захиалгад их баримт зэрэг өмтрүүлэх шуудар хурж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид Христэд итгэх нь зураг төөргөө эсвэл гэсэн сэдвийн дор өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлэн хөргөж байна. Та нэвтрүүлэгтэй холбоотой асуух зүйл байвал өнөөдөр маань зочинтойгоос холбогдохыг хүсвэл 8083 1045 суудсаар мессеж ирүүлж болно. За 11461045 гэсэн эфирийн шууд утас таны өмнө нээлттэй байна. За ингээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээд явъя тий. Тэгэхээр түрүү бас сонсогч маань холбогдсон, за бас сонсогчийн холбогдсны дараа таны хэлсэн үгнээс бас нэг зүйлийг бас асуумаар санагдсан. Хэрвээ бидний өнөөдрийн одоо энэ амьдралд байгаа хэцүү зовлон бэрхшээлтэй, за тэгээд сайн сайхан амьдрал хүсье гэсэн боловч одоо хясал болоод байгаа тэр бэрхшээлүүд. Хэрвээ бурхантай уулзах юм бол одоо таны яриад байгаа тий, Христ итгэлд одоо итгэл үнэмшилтэй болох юм бол энэ маань одоо сайн сайхан болж өөрчлөгдөх боломжтой юм.
Тэр бол одоо христэглэнхний одоо итгэл үнэмшлийн хамгийн одоо чухал хэсэг шүү дээ. За зүгээр л нэг одоо бид нар нэг үжил сурталт юм уу нэг тим юмд итгэчээгүй. Тэр бурхан бодит замаар бидний амьдралд тийм ээ одоо өөрийнхөө эрүүл нэгүслийг өгнө гэж. Хүмүүс бол юу гэж боддог вэ? Бурхан бол надаа биднээс хоол тийм ээ биднийг олж очно гэж ойлгодог. Гэтэл бурханын дэлхий дээр өөрөө ирээд өөрийнхөө бие амийг өгөөд тэгээд надад та нар над дээр та нар хүрээд ирээч гэж. Бурхан бол хүмүүст маш их хайртай гэж. Та өнөөдөр хэн байхаас үл шалтгаална. Магадгүй хүмүүс биднийг хараад энэ нэг тийм хүн гэж хэлж болно. А гэтэл бурхан бол хизээж хүмүүсийг тэгж хэлдэг. Тэр өөрийнхөө бүтээсэн хүүхдүүдийг, өөрийнхөө бүтээсэн хүмүүсийг яг эцэг хүн, ээж хүн өөрийнхөө хүүхдийг хэн байхаас үл шалтгаална хайрлж хамаг зүйлээ зориулдагтай адилхан бурхан хүн болгон тайртай байдаг. Тийм учраас тэр их агуу хайрыг хүлээж авч тэр их нүмерт амьдарж байгаа хүмүүсийн амьдрал хэдийгээр бид нөөдөр шууд бүх юмнаас ангаад өргөс авж байгаа юм шиг салж чадахгүй ч гэсэн баяр хөөрөөр сэтгэл хангалуун байдлаар сайн сайхнаар дүүрэх энэ гайхамшигтай хамлалтыг эзэн алид өгс. Өөрөөс хүнд дарамт үүрж тийм ээ зовлонд унсан хүмүүсээ та нар над дээр ир. Тэгвэл та нар амралтыг олно. Та нар яагаад юм болчих вэ? Би ямар золгүй юм бэ? Би ямар өөдгүй юм бэ? Би яасан болоод энэ чинь хэний буруу? Энэ бүх зүйлийн хариултыг та эзэн дээр ирээд авах болно. Энэ бүх зүйл чинь исто жинхэнэ тийм ээ одоо тэр өвдөлт чинь зөөлрөх сэтгэлийн шарх чинь аних энэ бүх зүйлийг эзэн одоо өөрөө ариун сүнсээрээ дамжуулан хийж өгөх болно гэсэн энэ зүйлийг ерөнхийдөө христ итгэлийнхэн ярьдаг. Энэ бол зүгээр нэг үлгэр яриаг. Энийг сая сая хүмүүс амссан. Мянган мянган өнөөдөр монголчууд Есүс Христийн одоо үннийг ойлгоод тийм ээ энэний араас яваад тэд нар бүгд гэрчилж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр би ч гэсэн бас бол саяны одоо уцаар ярьж байгаа хүнийг сонсоод бас л миний сэтгэл яг л адилхан монгол хүмүүс учраас тийм ээ сэтгэл адилхан л яаж вэ? Би ч гэсэн өөрөө бас тийм найз нөхөд одоо хүмүүсийг бас өөрөө мэднэ. Манай гэр бүлийн дотор ч гэсэн тийм хүмүүс байсан. Тэгээд энэ бол үнэндээ бол тийм ээ бидний зарим хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ? Аа чи боруу хийсэн учраас хин нэгэн хүн одоо юу гэдгийг одоо нүгэл хитэнцтэй учраас одоо муу байсан учраас ч гэдэг юм. Энэс юусоо болоогүй. Юусоо хүндрэлэх юм. Энэ ертөнцийн өөрөө тэмэ бурхны эсрэг болсон учраас л одоо унсан дэлхий гэж одоо библийн хэллэгээр бол ярьдаг л дээ тийм ээ дэлхий бол унсан тэмэ энэ бол яг зогсож одоо яваа ертөнцөл биш ээ гэж
тэгэхээр бурхан яг энэ өөрлөгөө өрсөн урилга хүмүүст хувь одоо зураг төөрөг биш харин сонголт болгож өгсөн гэсэн үг.
Ерөөсө хүн бол өөрийнхөө тэр одоо амьдралын одоо за зураг төөрөг гэдэг одоо монгол хүмүүсийн ойлголтоор ингээд хэрвээ ярих юм бол тэрийг бол одоо сонгох боломжтой гэсэн утгатай юм л да. Библийн ичил номлол дээр утсан тийм би бол та нарын зүрх сэтгэлийн чинь хаалган дээр ирээд тогшиж байгаа нэгэн бол би юм а гэж Есүс. Хэрвээ та өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн хаалгыг нээх юм бол би дотор нь орж тантай хамт одоо хооллох болно. Өөр тухайн үеийн одоо тэр орхи дөрмдийн хүмүүсийн одоо югаар дотор нь орж хоол тана гэрт орж хоолно гэдэг бол маш их ойртотны харилцаа. Маш их одоо найз нөхрийн энэ холбоотой болно гэсэн ийм утгаар бол Есүс бол хэлсэн байна. Тэгэхээр тиймэрхүү нөхцөл байдал бол одоо биднэрт бол өгөгдсөн байгаа. Хүмүүс өөрсдөө жишээлбэл тийм ээ би одоо түрүүний одоо хиний буягийн хэлснээр одоо оо би зүгээр байж гэтэл гинтгэн те бурхан гэдэг гамшиг бүтэчүүл ингээд би идэгч болно гэдгээс бол арай өөр. Айл хэдүүнэ бурхан биднэрт байгаль дэлхийгээр хүмүүсийн амаар одоо өнөөдөр бидний энэ яриагаар бурхан таныг таны зүрх сэтгэлийг тогшоод байгаа. Тийм ээ. Хэрвээ та сайн сонсох юм бол тэрийг онголж онгоох юм бол Есүс бурхан өөрөө таны зүрх сэтгэлд орж таны зүрх сэтгэлийг амрааж өгнө. Би түрүүний миний хэлсэн хүнд ачаа өрсөн хүмүүс та нар намайг над руу ирцгээ. Би та нарыг амраая гэж.
Тэгэхээр бурхан бол хүн болгонд яг энэ боломжийг энэ одоо саналыг тавьдаг. Боломжийг бас олгодог байна. Тэгэхээр тэр хаалгыг хүн өөрөө
татварч онгоож өгөх хэрэгтэй.
Тийм. Хамгийн гол нь хүн өөрөө тэр хаалгыг онгоолгож өгөх хэрэгтэй болоод байгаа тийм байна.
Хэрвээ чи хаалгаа тайлах юм бол гэсэн үг байна шүү
дээ.
За манай нэг
түрүүс одоо юу гэдэг Есүс би хаалгыг чинь зад өшгөлөд орно ч гэдэг юм уу тийм бол байхгүй. Тэрийг бид нэг чиглэлээр сонголт хийж байгаа. Онгоолгоод оруулаад өгч гэж.
За тэгэхээр энэтэй холбоотой бас манай нэвтрүүлэгт Библийн баримт гэсэн хэсэг байдаг тийм ээ. Тэгэхээр Библийн шинэ гэрээ номын Лук намын 14 дугаар бүлгийн 11 дугаар эшлэлээс би нэгэн түүхийг тавхан уншиж танилцуулъя. Тэгээд энэ талаар бас хэдүүл ярилцъя. Тэрэр. За тэрэр гэдэг нь Есүсийг хэлж байна. Хоёр хүүтэй нэг хүн байжээ. Баг хүн эцэгтэй аваа. Эд хөрөнгнөөсөө ноогдох хувийг минь надад өгөөч гэхэд эцэг нь хоёр хүүдээ хөрөнгөө хувааж өгөв. Хэдхэн өдрийн дараа баг хүн хамаг юм хамаад алс холын орныг зөрөн одчээ. Тэнд тэр дур зоргоор амьдэрч эд хөрөнгөө өрн таран хийв. Түүнийг бүх юмаа барж дуусгаад тэрхүү нутагт нь сөрхий үлсэглэн болж тэр юм юмар гачигдэж эхлэв. Тэгэд тэр явж уг нутгийн нэгэн иргэнийг бараадахулж мөнөөх нь гахаага хариулуулахар түүнийг явуулдаг байлаа. Гахаан идэж байсан буурцгаар ходоодод үрхийг тэр хүсэмжлэвч хинч түүнд юуч өгсөнгүй. Тэнхүү тэр ухаарв. Эцхийн минь хөлсөлсөн хүмүүсийн хичнээн ч талахаар элбэг дэлбэг байдаг билээд. Гэтэл би энд өлсөж үхэх нь. Би босоод эцэгтэй очие. Тэгэд түүнд аваа би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлдчихэ. Би цаашид таны хүү гээхдгэн зөксгүй. Харин намайг хөлсний хөнийг хүн болгооч гэж хэлийг. Тэгэд тэр босож эцэг рүүгээ явж. Харин эцэг нь түүнийг холоос хараад ихэд өрөвдөн гүйж ирээд тэвэрч үнсв. Хүн түүнд аваа би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлдчихэ. Би цаашид таны хүү гээхдгэн зөксгүй гэв. Харин эцэг нь болоод та. Хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч түүнийг хувцал гарт нь бөгж зүг хүлд нь гутал өмсөг. Бүгдээрээ найрлагдсан гэ. Учир нь энэ хүмүүс өгсөн боловч амь орч тэр алдагдсан боловч олдлоо гэв. За нэг юм түүхэн. За тэгээ энэ дээр энэ түүхийг яг хүмүүс их олон янзаар ашигладаг эцгийн хайр одоо юу гэдэг юм тийм ээ. А гэхдээ өнөөдөр бид нар яг хөөхөр сонголтыг чухалчилж явж байгаа. Баг хүн эцэгтэй ног хөрөнгнөөсөө ногдох хувийг минь надад өгөөч гэж хэлж байгаа. Харин эцэг нь яасан бэ гэвэл өгөө явуулчих байгаа байхгүй. Яг нөгөө тэр үедээ сонголтын дагуу өгөө явуулчихна гэсэн. Тэр эцэг яагаад цөг чи зовлон дулхан до тай юу гэд өөхгүй үлдээчих болоог юм бэ гэсэн асуулт байна. За энэ тал дээр тай юу.
Яг хөтэ энэ чинь одоо яг болсон явдал биш шүү дээ тийм ээ. Энэ чинь одоо яг сургаал зүврэл гэж ярддаг. Есүс өөрийнхөө сургаалыг хүмүүст ойлгомжтой болохын тулд янз бүрийн одоо зүврэлээр хэлдэг. Тэгэхээр энд гарч байгаа зүврэл болгон юу гэдгийг одоо зүврэлийн өгүүлбэр болгон тийм ээ. Одоо ямар нэгэн зүйл хэлэх гээд байгаа биш. Гол утга санаа нь инче одоо монгол хүмүүсийн хувьд хүүхдээ буцаад ирэхэд ч ямар ч байсан хамаагүй тэврэл авна яг эцэг шиг би бол гэж бодож байна. Харин тухайн үеийн одоо ойрох дорнодын одоо middle east тийм ээ тийм хүмүүсийн хувьд бол соёлын хувьд энэ нь бол ерөөсө боломжгүй зүйл байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо бурхныг яг Есүс тэр аавар төлөөлүүлж яриад тань л таньчээ. Тэгээд тэр бяцхан хүүг болохоор ерөнхийдөө хүн төрлөлтнийг одоо гим нүгэл үлдэхээр шийдээд явсан тухай одоо дураараа дүрхэхийг одоо сонгоод явсан энэ хүндрэлтний талаарх төлөөлүүлж хэлээд байгаа. Тэгээ тэр тухайн үед одоо тэр орох дөрмдийн хүмүүс ааваасаа шууд өөрийнхөө эд хөрөнгийг одоо 3/2-ийг тийм ээ одоо ахтайгаа хуваагаад авах ёстой хэсгээ би авъя ч гэдэг юм. Ийм байдлаар хэлнэ гэдэг өөрөө бүр ерөөсөө маш муу болохгүй соёлын дагуу эцэг их нас барсны дараа л тэр өвийг уламжилж авдаг гэсэн. Тэгтэл аавыгаа үгсэн гэж тооцоод би юм авъя гэж хэлж
байгаа. Байж боломгүй л
байж боломгүй одоо амжигтай үйл явдал гаргаж байгаагаар яг уу Есүс тухайн үеийн сонсч ирсэн хүмүүс хүн төрлөختөн бурхны эсрэг ямар амжигтай муухай сонголтыг хийсэн бэ гэдгийг харуулж байгаа. Тэр тэгэхээр тэр үед бурхан бол хүн төрлөختөн гэм нүгэл хийлгэхгүй тулд одоо юу гэдгийг нэг эхлэл номын нэг жимсний юм одоо гэдэг чинь тэр байхгүй байлгаж болох л байсан. Тэгэх юм бол зөвхөн өөрийнх нь бодсон сайныг л сонгодог тийм хүмүүсийг бүтээсэн ийм дэлхий сонголтын тухай угаасаа ярихгүй бид өнөөдөр ярих боломжгүй бид нар хэлсэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр нэгэн төл ийм сонголтын ертөнцид байгаа учраас бурхан тэр аав шиг хүүхдтэй ямар их хайртайтай адилхан бас тэр хүүхдийн өөрийнх нь сонголтыг хүртэл хүүхдтэй хайрлж байгаа тэр хайрынхан үднэс одоо үлдээсэн байгаа. Буцаж ухаарж одоо зүв болж ирэх байхаа гэсэн энэ айлгын гол. Тэгээ яг үлгэр яаж төгсөж байгааг гэхэлэр хүүхэд нь ухаараад ирж байгаа. Тэгээд тухайн үеийн бас ойрох дөрөндийн одоо аавад хүүхдийнхээ урдаас гүй мөн гэж юм байхгүй. Чи миний урд сөгд. Миний одоо юу гэдгийг хөлийг үнс. Чи одоо мянга удаа юу гэдгийг надаас уучлалгүй ч гэдэг юм тий. Инг ийм одоо соёл байсан тухайн үед. А гэтэл тэр аав бол шууд л юу н тэр хүүхдийн уучлалыг хүлээж авахтай шууд л одоо тэмэрж аваад миний хүүд хамгийн сайн сайхан бүхнийг одоо өгөөрэй гэсэн. Тэгэхээр энэгээр Есүс одоо Есүс юуг илэрхийлэх гэж байгаа гэхээр хэн нэгэн хүн одоо бурханд руу өөрийнхөө би буруу сонголт хийжээ гэдгийг хэлээд буцаж ирэх тэр үед бурхан ийхүү ийм замаар хүлээж авдаг юма гэдгийг зөөрлөж одоо энэ сургаалц зөвлөлөөр одоо хэлсэн байгаа юм л да. А түрүүний одоо хүүхэд өөрийнхөө сонголтыг хийгээд тэнгүүд цөг одоо боль хаас ч юм болохгүй гэдэг бол бидний нөгөө нэг одоо аавуудын хийх хүсэж байгаа тэр зүйл. А гэтэл бурхан ертөнциг маш их эрх чөлөөтэйгээр одоо бүтээсний нэг шинж нэг харуулж байгаа. Төрөний одоо бас сэрэ барайл хүүхэд одоо нүд тахчихвал яах юм тийм ээ. Тэрийг мэдсээр үжиж өгнө гэдэг бол тийм ээ бас хайрын илэрхийлэл тийм ээ. Чөлөө сонголтын одоо сонголтыг өгсөний үнэн сонголт өгсөний илэрхийл бурханы одоо оо хамгийн үнэнч байгаагийн шударга байгаагийн оо шинж гэж бас юм гэдэг үзэж болно л да.
Тэгэхээр сонсогч танд баримтчлал нэвтрүүлэг шуудар урж байгаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор Баярын Мэдээж холгоны пастор Пүрүүд орж оролцож байна. Та сонсогч та 8983-1045 гэсэн утсаар мессеж ирүүлээрэ. 11:46-1045 гэсэн эфир утсан мөн таны өмнө нээлттэй байна. Шилмэр байна. Тэгэхээр хэрвээ тэр хүүхэд алдаж оноод өрн тарын игээд одоо яг тийм зугац ингээд одоо юу тийм ертөнцийн одоо хамаг л муу мухай амиг өөрө хийж үзмээр санагдаад одоо хийж үзээд ингээд шалдаа буугаад ингээд эргэж ирлээ. Тэгээ тэр одоо тэр хүнийг одоо аав нь хүлээж авч байна. Тэр хүүхдийн төр бол би одоо хүүхдэн байх одоо юу юм зөксгөө мөксгөө гэл тийм
бодчихсон.
Одоо бүр ингээд нго имэйлт янз бүрийн зүйл болцсон. Тэгээ энэ зүйл яг ингээд одоо эцэг хүү хоёрын харилцааг үгүй хийх боломжтой. Тэг. Хүүхэд бол одоо алицин би одоо аав хүүнд байх одоо ирэхгүй болсон гэж одоо мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр ч хүмүүс яг ийм бод байд юм шиг. Би бол одоо тий. Олон хүмүүс би ягаад энийг ярьж байгаа гэхээр өмнө би ийм үг нэлээд олон сонсчихсон. Одоо шороо орондоо орцсон ч гэдэм юм уу тий.
Одоо
алдаа гаргацсан амьдралдаа нэлээд одоо алдаж онцсон хүмүүс. Би одоо тэр бурхны тэр ариун газар очоод тийм одоо чагсгүй загстай юм бишээ гэж ярь.
Тийм би ч гэсэн тийм хүмүүсийг зөндөө л сонссон. Гэхдээ тэр хүмүүсийн хувьд бол яг Библийн бурхны мөн чанарын тухай мэдэхгүйгээс тэгж бодож байгаа байх л да. Яг тэр сонссон юм л харин бурхан бол хүмүүсийг хэн байхаас үл шалтгаалan. Хүрээд ирэхэд хүлээж авдаг юм бурхан байдаг. Христ итгэлийн одоо яриалгаа тэр бурхан. Тэр одоо бурхан хэдэд их хэрүүд ихгүй тэр чинь яг бурхан мөн үү гэдэг асуудал гарна шүү дээ. Тийм байна үү тийм. Тэгэхээр бид нар ямар хүн хэмжээний бурханы тухай ярьж байгаа нөгөө бүтээгч бурханы тухай ярьж байгаа. Жинхэнэ хайр хамгийн одоо төгсийн одоо төгс юу байж болох вэ? Тэрийг бүгдийг агуулсан тэр нэгний тухай тийм ээ. Бид нар ярьж байгаа. Тэгэхээр ямар ч тийм ээ одоо муу хүн гэж одоо бурханд бол байхгүй. Хүндрэлтэн гим нүгэлт энэ замаараа аль хэдийн муу. Харин тэрийг хүлэн зөвшөөрөөд эзэн дээр бурхан дээр ирж байгаа тэр үйл явдал нь бол одоо бурханд цаашаагддаг. Бурхан угаасаа тэр аав шиг урдаас нь гүйж очиад хүлээж авдаг гэдгийг л одоо энэ одоо библийн хэсэг дээрээс Иесус хэлэх гэж одоо энэ сургалт зүйлийг хийж байгаа юм л да. А нөгөө талаар нөгөө тэгж яваад ирээгүй хүү байж болно шүү дээ. Энэ ч нөгөө сонголт байхгүй. Ирээгүй бол тэр аав яах вэ? Тэр аавын зүрхэл одоо шаналсан, зүрхэл одоо тэр хүүхдээ хайрлсан, өрөвдсөн, ивээсэ гэсэн хүсэл тэмүүлэлэр л одоо дүүр нөгөө насаар барах юм шүү дээ. Яг л ийм л одоо нөхцөл байдал хүмүүсийн амьдралд одоо өндөр байна л гэсэн үг.
Тэгэхээр бурхан яг нэг харанхуй зураг төрөг хүнд ингээд зураад өгөх юм орно. За хэрвээ бурхан зурдаг байсан гэж бодъё л доо бид нэр өнөөдөр ойлголтоор тийм үү. За энийг ингэнэ гэж сайхан зурчдаг байсан бол аа тэгээд тэр зураасаа яг өөр лүгэ чиглүүлчдэг байсан бол за энэ эдэд ингээд надад итгэх юм байна маа. Гэт ингээд яачдаг байсан бол бид нар бол сонголтгүй байх байсан байна.
Тэгээд ч бас ерөөсө логикоор бол тий бид нар сонголтын тухай нэр ярихгүй байхгүй юу? Боломжгүй байхгүй
тийм ярих сонголт
байхгүй. Тэр тийм ертөнц хэрвээ байсан.
Програмчлагдсан тэр програмынхаа дагуу явах нь биш
тийм. Бид нар тэгэхээр өнөөдөр бид нар ярьж байгаа ч гэсэн програмчлагдсан болчих жоохоо байхгүй. Тэгэхээр логикоод энэ ерөөсөө зогцохгүй юу л да.
Гэхдээ энэ нь зарим тал дээр эрсдэл гарч болох байсан ч гэсэн бурхан яасан бэ? Хүмүүс сонголтыг өгсөн байна. Өгөхдөө бурхан ямар ч байсан за тэгээ эрх нэрэд явах нь явууны үйс гэж болов уу юм байна. Харин ухааруулахын тулд өгсөн байна гэж ойлгож болохгүй тань хэлж байгаа юм.
Тэгээ яг нэг тий нэг хошин шиг хүний нэг хэлснээр бурхан бол яг тийм юм байна. Ерөөсө яг өөртөө адилхан хүүхд төрүүлчихээн. Ирээдүйд энэ хүүхэд миний эсрэг янз бүрийн юм хэлнэ гэж бодож байгаа аль та адилхан гэж. Тэ? Одоо нэг 10 хэд нас өсвөр настай болчихгоо том том яриа л та авах эсрэг болно гэдгийг мэдсээр үед тэр нялх хүүхдийг нялхаас нь хайрладаг тэ. Энэ бол миний үр миний хүү гэдэгтэй адилхан юм байна гэх нэг одоо комедиан тийм ээ ярьжсэн нэг би сонсоод нэрээ тийм шүү гэж инээж ирсэн. Ер нь бол бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүндрэлтийг бүтээсэн гэсэн. Аа дүр төрхөөр гэж байгаа нь царайны тухай яриаггүй шүү дээ тийм ээ. Хүмүүсийн бүтээлч байдал, хүмүүсийн одоо ухаан тийм ээ энэ ертөнцид ямар ч юм амтан байхгүй. Энэ дүр төрхөөр бүтээсэн энэ нэгэн өөрийг нь ирээдүйд эсэргүүцэн гэсэн эрсдэл байгааг бурхан мэдчихсэн. Тэрийг тэгтээ одоо өөрийг нь үгүйсгэн гэдгийг мэдчихсэн. Тэрийг тэр эрсдлийг бурхан өөрөө үүрэгтэй бэлэн байсан. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс жинхэнэ аз жаргалтай амьдралыг өгөхийн тулд. Хүмүүс өөрөө сонгох сонголтыг нь өгөхийн тулд. Хэрвээ ямар ч тийм ээ ерөөсөө өөр хэрвээ ертөнцийг хэрвээ бурхан бүтээсэн бол энэ бол бид нар бүгд Роберт байгаа. Зөвхөн сайныг бүтээдэг. Роберт байгаа. Сайн муу гэдэг юм байхгүй байх гэсэн үг дэлхий дээр. Ганц бүх бидний хийж байгаа юм бүгдээрээ сайн байна. Тэгэхээр бидний ертөнц өнөөдөр тийм биш бодохоор тийм ертөнцийг бурхан бүтээгүү гэдгийг юу нь гарч байгаа штэ ойлгомжтой болж байгаа. Дээрээс нь тийм хэрвээ одоо зөвхөн сайныг одоо сонгодог юм ертөнц хэрвээ байх юм бол энэ бүгдээрээ робот ертөнц болно.
Тэрүүн та нэг
ярьсан. Хайр гэдгийг мэдрэх ертөнц биш. Робот ертөнц. Хайрыг ганцхан ямар нөхцөлд мэдрэх боломжтой гэвэл чөлөө сонголттой ертөнцөд л мэдрэх боломжтой. Тийм биз дээ тийм ээ.
Тэрүүн та нэг ярьсан да нэг анх нэг мод тавиад тэгээ тэр мод нь яг сонголтын юу байсан гэдэг.
Байхгүй болох байсан ч гэдэг юм үү?
Тийм. Тэр талаар та жоохон дэлгэрэнгүй
яах вэ? Мэдэхгүй юм солом. Эхлэл номон дээр бурхан анх хүндрэлтний бүтээгээд аа сайн мөг мэдүүлэгч энэ модны жимснээс идэж болохгүй ээ гэж хэлсэн. Тэгээд анхны бүтээл одоо Адам Ева хоёр тийм ээ. Анхны бүтээлүүд энэ одоо хэлсэн үгнээс зөрчсөн. Тэр одоо сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс идсэн. Жимс идсэн дэв шүү дээ. Тэд нэр эсэргүүцсэн дээ. Бага шүү дээ тийм ээ мэдээж. Тэгээд гэхдээ тэр үйлдэлийг үлдэхэд тэнд өөр нэгэн хүчин ажилласан. Тэр бол могоогоор сатана буюу муу ирэг төлөөсөн юм одоо юу. Тэгэхээр хүний ертөнцид бид нар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Сайн муу сүлэлдсэн. Сайхан муухай сүлэлдсэн. Ариун бөгөөд бузар сүлэлдсэн. Бурхантай энэ тэнцүү болохыг хүсэх өөр нэгэн хүчин энэ ертөнцид бас оршиж байгааг гинж харуулж байгаа. Тэр нь тэгтээ бурханы өөрийнх нь бүтээсэн бүтээл. Тэгэд тэр одоо муу ёрын тэр одоо сүнсний одоо ятгалаг уруулгатлагаас болж хүндрэлтэн гэмнэл унсан гэж. Гэтэ хүн өөрөө сонгож энэ муу зүйлийг хийсэн. Тэм учраас энэ одоо сонголт өөрөө бурхныг дараагийн алхам буюу буцаад энэ одоо унсан хүмүүсээ аврах ажил руу одоо хөтлсөн. Энэ нь болохоор Евсийн загалмай дээр энэ ажил нь одоо биелсэн гэж үзэж байгаа.
Тэгэхээр өнөөдөр ер нь бурхныг сонгох бодолгүй байгаа, төрөг тавилан зохицуулнаа гэж бодож байгаа ч юм уу тийм ээ. Эсвэл би нэг ямар нэг юм хийе гэхээс илүүтэй бурхан өөрөө л миний амьдралд юмаа хийж харуулж ийж би итгэнэ гэж бодож байгаа.
Хуучин гэрэн дээр
хүмүүс байх юм бол
хуучин гэрэн дээр энэ үйл одоо Библи дээр энэ үйл явдал зөндөө байдаг. Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн Синаа уулын оролцоочд бурханы одоо олон агуу зүйлсийг харсан. Египтээс гарахдаа одоо тэр улаан нэгсийг гатлах үйл явц, зүгтэх үйл явцад бурхан одоо үүлэн галан багна аимшигтай одоо хүний санаанд оронгүй энэ үйл явдлаар дамжуулан тэднийг авсан. Гэтэл тэдний дараахан хийсэн юм нь болохоор тэд нар өөрсдийнхөө шүтэг тугуулыг барьсан. Бурханыг биш. Бурханыг сонгоогүй.
Тугуул хийсэн гэж
уу? Тугуул хийж тэрийг шүтгэхэр болсон. Алтан тугуул хийж. За хэрвээ бид нэр ингээд бас шинэ гэрэн дээр харах юм бол Юдас гэж Есүсийн 12 дагалагчдын нэг нь Есүсийн гайхамшгийг, Есүсийн хүмүүсийг эдгэж ирснийг гайхамшигтай хөндлөлтөнд дараа нь хизээч одоо сайжруулж чадаагүй нь олон сургаалуудыг тийм ээ хөшөө хайр, айснаа хайр энэ олон сургаалуудыг сонсч исэн боловч энэ гайхамшгуудыг харж исэн боловч Есүсийг тахыг сонгог. Тэгэхээр зөвхөн гайхамшиг гэдэг хүнийг итгүүлдэг гэж ойлгож байгаа өөрөө бол буруу ойлголт. Гайхамшиг заримдаа гайхамшиг болсон ч гэсэн зарим хүмүүс яг үн тохиолдол байх гэж зарим ихвчлэн боддог. Ийм юм тохиолдчих энэ нэг тохиолдлын юм боллоо гэж заримдаа хүмүүс боддог. Жишээлбэл одоо ингээл хин нэгэн хүний дээрээс аянга одоо цахиалтай яг аянга нь яг өөр дөр нь боггүй магадгүй нэг төө газар цаана буужилдэ. Тэгэхэд зарим хүмүүс бол энэ бурхан намааг тийм ээ ийшээгээ нэг алхуулж ингэж аварлаа гэж хэлж байхад зарим хүмүүс бол энэ тохиолдлын зүйл байлаа.
Энэ
азтай ярьлаа. Тийм ээ гэж одоо хэлэх юм үүтэй. Тэгэхээр гайхамшиг хүмүүсийг бурханыг илүү ойлгуулч нь гэдэг энэ санаа өөрөө Библиэр нцаагддаг. Хүмүүс бол тэгдэггүй. Эсвэл дахиад нэг үсэх юмсан. Тэгжиж би яа гэдгэн ч гэдэг юм. Хуучин гэрэн дээр зөндөл тийм одоо үйл явдлууд Библиэр дээр юм үйл явдлуудыг бид нар уншдаг. Тэгэхээр яг хөө тэр тэгж байгаа хүмүүс өөр ингээл гайхамшиг бурхан харуулаад гинт юм болчихно гэж бодож байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бол би юу хэлмээр вэ гэхээр гайхамшигч аль хэдүүнэ байна. Таны амьсгалж байгаа чинь, таны оршин байгаа чинь хүмүүс ийм гайхамшигтай ертөнцид амьдарч байгаа нь өөрөө ийм одоо гайхамшигтай одоо хүн ийм нэгэн бодгол байгаа нь өөрөө энэ бол хүмүүс одоо хүртэл энэ тухай ойлгохгүй шүү дээ. Мэдгүй хэрэг хүмүүс дайрны онлол батлсан л гэнэ. Дайрм зөвхөн ам байгагийн наадлын хэсгийг л ярьж байгаа болохоос. Болохоос яг ам хаанаас үүссэн гэдгээрээсээ ярьдаггүй. Тэгэхээр энэ өөр гайхамшиг. Хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж байна. Жишээлбэл түрүүний хэлсэн одоо амьдралдаа алдаж онсон олон хүмүүс Есүс дээр үрж ирээд амьдралаа өөрчилсөн энэ гайхамшигуудыг харж илвэ шүү дээ хүмүүс. Энэ гайхамшиг шнэ талаа. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ бүхнийг харж байгаа боловч өөрөө надад гайхамшиг олдохгүй байна гэж хэлж байгаа бол энээс өөр гайхамшиг олдохыг би сайн мэдэхгүй л байна.
За тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол бүх хүний хэн байгаагаас үл хамааран бурхан одоо хайрлнаа, өөр дөрөв хүлэн авдгаа гэж тайлжсэн тийм. Тэгэхээр энэ олон одоо гайхамшигтай хов тавлингийн эзэн болох боломжтой. Яг одоо энэ өнөөдөр манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчд хэрвээ тантай холбогдохыг хүсвэл танаас сүнж болгонд очихыг хүсвэл яаж очих вэ?
Манай цуглаан бол их энэ одоо илвэж идэг штэ. Хүмүүс нэг мэдгүй
те.
Яг илвэж штэ. Аа нөгөө Китэм сургууль биш те. Китэм сургуулийн одоо зүүн хойно гэх юм уу? Одоо хуучин Баянзүрх дүүргийн шүүх гэдэг юм л да. Нөгөө анхан шатны шүүх гэдэг юм штэ. Одоо 2-3 дүүргийн анхан шатны шүүхийн дөнгөж одоо зүүн урд талд нь Баярын мэдээ Христийн цуглаан гэдэг хаягтай цуглаан байгаа. Манай хүчин сэдэр ерөнхийдөө 10-10:30-ийн хооронд цуглаан эхэлдэг. Тэгээд бүтэн сетер болгоё ерөөсөө. Монгол улсад цас орж гэнэ үү, бороо орж гэнэ үү, нар гарж гэнэ үү, үйл манантай байна уу гэдгээс үл шалтгаалan бүтэн сайн өдөр болгон бид нар алхсэлгүүд энд ч нэ одоо цуглалтаа хийж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо бас ямар боломжтой бол манай цуглаан дээр хүрээд ирээсэ гэж би бас урьж гэнэ. Та нарын төлөө дор айж залбирж өгье.
Тэгээд явж очиход бас баримт дээр нэвтрүүлгээс ирлээ гэд хэлэх юм бол бас онцгойлон энэ сэдвийн талаар өөр асуух зүйлүүдээ бас танаас асуух боломжтой байгаа тийм ээ. За бас сонсогчдаа хэрвээ зочны маань утас болон цуглааны хаяг байршлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол 8983-1045 гэсэн утас руу залгах боломжтой байгаа шүү. Орой болсон байна. Залгахад хэцүү байна гэвэл тавс мессеж бичээд үлдээгээрэй. Тэг маргааш нь эргээд холбогдох байгаа шүү. За ингээд тань Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримт дээр нэвтрүүлэг хүрлээ.
Ирэх 7 өдрийн шин дугаараар иргэн уулзтлаа. Баяртай.
Өнөөдөр бас бидний урилгыг
тэглэв яг хоо. Өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч өнөөдөр бас нэвтрүүлгийг бидэнтэй хамт бэлтгэн хүргэсэн зочин Пүрүд Овж пастортаа бас баярлаа.
За баярлаа.